Sa ti'n braf gweld y criw o blant yma'n mynd lawr. Wel, da ni yn troi at datguddiad penod 17. Wel, i ddeud y gwir, dwi am ddelio fo adran reit fawr. 17, penod 17, 18 ymlaen i y bedwaredd adnod o benod 19. Ond o'r dechrau, dwi eisiau chi jyst feddwl am sut mae persbectif yn gallu newid y ffordd da ni yn ymddwyn. Sut da ni'n gweld pethau? Yn cofio pan o'n i'n blentyn, cael arian poced am y tro cynta, chwech geniog oedd hwnna, so dwy geniog a hanner yn hermau heddiw felly. De. A mynd lawr dref, chwech geniog arian poced, a meddwl, reit, be gai waria? Cymarwch hwnnw efo Bill Gates yn mynd allan i siopa. O'n i'n gorfod meddwl yn ofalus, wel, be allai gael am chwech geniog? Bill Gates ddim yn gorfod meddwl be allai fforddio, na di. A mynd allan i siopa os gennych chi ryw swm bach cyfyngedig, o'i gymharu efo mynd allan i siopa os gennych chi bank account efo llwythi o bres. Mae'n newid y ffordd a chi'n edrych ar bethau, na di. O John Harn wrth sôn am y darn olaf, mae oedd ganddo fo ddarlun. Darlun ynglyn a y gwahaniaeth rhwng gwylio gêm rygbi yn fyw, Cymru falle'n chwarae yn erbyn rhyw dîm arall, a chi'n gwylio y gêm yn fyw, a dych chi'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, a dych chi'n gweld y gwrthwynebwyr yn ymosod, a dych chi'n gweld Cymru'n tri am ddiffyn, a mae'r galon yn mynd i guro'n uwch, a dych chi'n meddwl, be? A mae'n rhyw bryder, ydyn nhw'n mynd i golli, ydyn nhw'n mynd i ennill ac yn y blaen. Mae yna bob math o bethau fel hyn sydd yn effeithio sydd ydych chi'n teimlo. Ond oedd John yn dweud bod o wedyn wrth i fod, oedd Cymru'n ennill, oedd yn hoffi wedyn edrych ar yr highlights, rhaglen o'r highlights. Ac wrth weld yr uchaf bwyntiau wedyn, oedd yn gweld falle gwrthwynebwyr yn dod ac mewn bygwys ymosod, ond doedd o'n poeni, doedd y galon ddim yn codi y curiad y galon ddim yn codi ar un peth. So mae'n gwybod, mae'n oreit, mae Cymru'n mynd i ennill. Falle eith y gelyn ar y blaen rhywbrent. Ond mae'n oreit, achos mae Cymru'n mynd i ddod nôl a maen nhw'n mynd i ennill. Gwahanol persbectif. A da ni'n gweld yn llyfr y datguddiad fel yma y byd yn gallu bod yn lle ofnadwy anodd yn arbennig i bobl yr arglwydd. O'r cychwyn cyntaf, mae gelynion y ffydd wedi bod yn llwyddo i wneud pethau ofnadwy. Mi yna bobl yn yr eglwysir, oedd Ioan yn ysgrifennu atyn nhw, oedd yn poeni. Oedd Ioan a hynna ar Ynys Patmos, achos bod wedi cael ei roi neu, oedd wedi cael ei erlyd, a wedi cael ei roi neu yn garcharor oherwydd ei ffydd. Oedd Antipas, dyn ni'n gwybod dim byd amdano fo, ond oedd o, un o'r Cristnogion cynnar, wedi cael ei ladd oherwydd ei fod wedi mynd i sefyll a deud bod yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n sôn wedi bod am fwystfilod mawr yn ymosod ar bawb sy'n perthyn i'r oen. Gallwch chi feddwl am y ffordd mae Cristnogion wedi cael ei herlyd yn y byd. Mae gymaint o ddrygioni wedi bod ar waith yn y byd yn goes. A heddiw mae yna eglwysi'n cael ei llosgu bob wythnos yn ein byd ni. Mae yna Gristnogion yn cael ei herlyd, mae nhw'n cael ei ysgymuno gan ei tyluedd, mae nhw'n cael ei bwrw'r carchar, mae nhw'n cael ei lladd heddiw yn y byd. A mae'n hawdd iawn i ni feddwl beth sy'n mynd i ddigwydd. O'r persbectif yma, ydy'r drwg yn mynd i orchfygu, ydy'r drwg yn mynd i lwyddo. Yn y gorllewin, mae'r eglwysi'n cae. Oherwydd apathy. Oherwydd bod yna y fydolrwydd wedi meddiannu'r rhai sy'n galw eu hunain yn bobl yr arglwys. A bod na ddim lot o wahaniaeth i weld rhwng yr eglwys a'r byd. Am eglwys i yn cae wythnos ar ôl wythnos yn y gorllewin, nid trwy erledigaeth, ond trwy suffocation. A trwy apathy. Ond wedyn, dda ni dod at y penodau yma. A mae'r persbectif gwahanol yn cael ei roi i ni. Er mor ddrwg ydy pethau ar adegau, mae yna ddydd yn dod pryd bydd y fuddugoliaeth yn llawn. Da ni'n gweld pwy sy'n ennill yn y diwedd. Da ni'n gweld mae'r oen a phobl yr oen sydd yn cario'r dydd. Chi'n cofio fel dododd yr argwydd Iesu Grist wrth i ddisgyblion. Peidiwch â gofyn i'r rhai sy'n lladd y corff. Peidiwch â gofyn i'r rhai sy'n lladd y corff. Beth ydy, yn aml iawn, dyn nhw ddim jyst yn lladd trwy seithiau am rhywun yn marw'n sydyn ac yna yn isgwyl. Yn aml iawn, mae Cristnogion wedi cael eu peinydio a mynd trwy ddychryn a dioddef ofnadwy cyn bod nhw'n cael eu lladd. Peidiwch ag ofni nhw, meddwl Iesu Grist. Peidiwch ag ofni rhai sy'n lladd y corff ond na allant lladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach ar hwn sy'n gallu dinistrio enaid a'r corff yn uffer. A ni fyw yn ofn yr arglwydd, ofn yr arglwydd y dechreuad o'i thineb, ond byw hefyd yng ngoleini cariad yr arglwydd fel y gwelwn ni bellach ymlaen. Felly, beth sy'n gynddo ni fan yma? Mae Ioan wedi gweld cyfres ar ôl cyfres. Saith sel yn cael ei agor a gwahanol beth yn digwydd yn y byd. Saith utgorn yn cael ei chwythu a barn yn dod. Saith ffiol yn cael ei tywallt a wedi gweld y frwydr yn mynd nôl amlaen rhwng y drwg a'r da, rhwng pobl y bwystfil a pobl yr oen. Rwan, da ni'n cael gweledigaeth newydd. A Ioan yn cael ei arwain i weld gwraig yn yr anialwch. Mae ryw wraig rhyfeddol iawn. Mae wedi gwisgo'n foethus. Mae yn gwisgo'r holl bethau gorau a drith. A mae'n reidio ar gefn bwystfil ofnadwy. A mae'r cyfan yn awgrymu o leia pedwar peth fan yma, y weledigaeth yma o'r bitain fawr. Yn gyntaf, cyfoeth. Mae cyfoeth, fel mae'r byd yn meddwl am gyfoeth rwan. Penod 17, adnod 4, yr oedd y wraig wedi gwisgo a phorffor ag ysgarlad. Aeth e cae a thlysau aur a gemau gwerthawr ac a pherlau. Yn ei llawr oedd y ganddi gwpan aur. Da ni'm yn sôn am beth sydd yn y gwpan aur fan yma. Ond chi'n gweld trappings bod yn gyfoethog. Penod 18, adnod 3, beteiniodd brenhinoedd y ddaear gyda hi, ac ymgyfoethogodd masnachwyr y ddaear ar ddigonedd ei moethuswydd hi. Chi'n gweld fel mae yna ryw ddigonedd o bob beth, pobl yn byw mewn luxury fan yma. Penod 18, adnod 12, 13, ei llwythio aer ac arian o emau gwerthor a pherlau o liain main a sidan o borffor ag ysgarlad, ei llwythio bob pren persawris ac o bob gwaith eifri, a gwaith pren didrawr neu bres neu hiar neu farmor, ei llwythio cinnamon, spice a pherlysiau o fyr a thys, o win a golau, o flawd man a gwenydd, o wartheg a defaid, o gyffylau a cherbydau, o gaethweision a bwydau pobl. Dyma chi, Babylon fawr wedi meddwi ar gyfoeth. Dyma chi, gymdeithas faterol. Dyma chi gymdeithas lle mae arian a chyfoeth a phob dim fel yna'n bwysig ac yn cyfri. Mae'n anodd dianc, yn dydi, o'r o'r darlun. Mae yna awdurdod fan yma gan wraig hon. Be di enw'r wraig yma? Babylon Fawr. Rwan yr adeg yma, fel dwi wedi sôn o'r blaen, doedd Babylon yn ddim byd ond rhyw pentre bach. Pentre bach wedi cael ei anghofio. Ond oedd Babylon yn cynrychioli rhywbeth arbennig. Babylon oedd y world power cyntaf mewn gwirionedd i ymddangos yn ein byd ni. Yr un oedd yn llywodraethu dros y byd, fel ag oedd pobl yn gwybod am y byd. Oedd ymerodraeth Babylon yn ymestyn lawr i'r de cyn belled ag India, draw i'r dwyrain, ymestyn draw i'r gorllewin. A oeddech chi'n cael yr ymerodraeth anferth yma. World domination. Mae hon yn eistedd i lawr, meddai penod 17 adnod 1, mae'n eistedd ar lawer o ddyfroedd. A beth ydyn ni'n glywed wedyn ar ddiwedd y benod yn adnod 15, dywedodd wrth y dyfroedd y welais lle roedd y bitan yn eistedd, pobloedd a thyrfaoedd, cenhedloedd ac ieithoedd ydynt. Awdurdod dros y byd. Esa. Drygioni. Dychwch ar y cyfeiriadau sydd fan yma. Tuag at win neu meddwi. Penod 17 adnod 2. Gyda hi y peteiniodd brenhinoedd y ddaear ac ar win ei ffeteindra y meddwodd trigolion y ddaear. Adnod 6. Gwelais y wraig yn feddw ar waed y saint. Penod 18 adnod 3. Oherwydd o win llyd ei ffeteindra y mae'r holl genhedloedd wedi yfed. Adnod 6 eto. Talwch y pwyth yn ôl i ni. Talwch i'n ddyblyg am ei gweithredoedd. Dyblwch i ddichwerder y cwpan a gymysgodd hi. A'r syniad fan ydi cwpan o win meddwl. Meddwi ar waed y saint. Drygioni. Beth am y cyfeiriadau at beteindra dan ni'n ei weld fan yma. Dangosaf i ti'r farn yn yr adnod gyntaf at ar y bitain fawr sy'n eistedd ar lawr o ddyfraith. Gyda hi y peteiniodd brenhinoedd y ddaear. Roedd y wraig adnod 4 wedi gwisgo a phorffor ag ysgarlad aeth y cae a seg yn y blaen. Yn ei llawr oedd ganddi gwpan air yn llawn o ffieiddra ac aflendid ei ffeteindra hi. Adnod 5. Babylon fawr, mam peteiniaid a ffiaidd bethau'r y ddaear. Adnod 15, eto y bitain yn eistedd. Adnod 16, y bitain ac ymlaen. Dych chi'n gweld drygioni. Mae yna gyfoeth, mae yna awdurdod, mae yna drygioni yma. Mae yr un drwg yn dydi, mae Satan, pa mae'n dod a mae'n temtio'r arglwydd Iesu. Un o'r pethau mae'n ddeud wrth yr arglwydd Iesu ydy, Iesu blygu iddo fo a'i addoli fo, a bydde fo'n rhoi awdurdod dros y byd i gyd, oherwydd i mi, meddai Satan, y rhoddwyd yr awdurdod dros y byd. Ac wrth gwrs, tu ôl y cyfan, mae yna wrthwynebu Duw. Clydodd fi yn yr ysbryd adnod 3 o benod 17. Clydodd fi yn yr ysbryd i'r anialwch gwelais wraig yn eistedd ar fwys fil ysgarlad ag enwau cableddus drosto i gyd. Cableddus. Hynny di, cymryd enw Duw a'i droi ar ei ben i lawr, wneud, cymryd enw y bwystfil a'i roi o'n lle enw Duw. A chan dy saith ben deg corn a fanna, da ni'n mynd nôl at y bwystfil gododd o'r môr, da chi'n cofio? Y bwystfil gododd o'r môr oedd yn ddychryn i bobl yr arglwydd, cyn ymosod ar bobl yr arglwydd. Gwelais y wraig, meddai Ioan, yn feddw ar waed y saint ac ar waed tystion Iesu. Dych chi'n cofio, dau dyst yn codi yn y penodau cynt ac yn cael ymosod arnyn nhw. Y wraig yn feddw ar waed y saint. Yn adnod 14 o benod 17, fe ryddelant yn erbyn yr oen. Babylon fawr yn rhyfelan erbyn yr oen. Y cyfoeth, yr awdurdod, y drygion ni, gwrthwynebu Duw. Y pethau yma sydd yn perthyn i'r byd. Rwan, y cwestiwn mae lot o bobl wedi holi ydi, pwy ydi y wraig yma? Beth ydi y Babylon fawr? So mae'n sôn am ddeg corn, mae'n sôn am fryniau a gan y blaen. A mae pobl wedi bod yn mynd a trio meddwl am bob math o bethau. Mae rhai'n meddwl y Merodraeth Rufain oedd yma. Rhai'n meddwl, rhai wedi meddwl bod y Merodraeth Rufain yn mynd i godi at yr holi Roman Empire. Glywes i bobl yn sôn am pan oedd y farchnad gyffredin yn dod ac oedd pobl yn dweud, o cyn bo hir fe welon ni, bydd na ddeg gwlad wedi ymuno efo'r farchnad gyffredin, a wedyn bydd yr holi Roman Empire yn codi unwaith eto. A fydd hwn yn dyma ni y Babylon fawr. Wel, mae'n achri bach mwy na deg wedi ymuno efo'r farchnad gyffredin. Mae yna rai wedi meddwl amdano fel eglwys sifain y babaeth ac yn y blaen. Bob math o syniadau gwahanol. Problem ydy na tydi'r un o'r pethau mae'n ffitio. I rai fyddai'n gwrando fan yma, wel, mae'n siŵr bydden nhw'n meddwl am ymerodraeth Rufain. Rufain wedi cael ei adeiladu ar y bryniau fel sydd yn cyfateb fan yma. Ond wrth i ni edrych ar hanes y byd, da ni'n gweld bod na bethau eraill wedi digwydd. Da ni'n gweld comynyddiaeth ar erlyd fiodd ar rai o'r Duw dan comynyddiaeth. Da ni'n gweld na trieth wedi codi. Da ni'n gweld Islam yn codi. Pob math o bethau. Dwi'n meddwl, fel hyn dwi'n deall i, felly mewn gwirionedd. Ydy bod hwn, y wraig yma'n cynrychioli y byd yn ei wrthwynebiad yn erbyn Duw. A weithiau mae o dan un frenhiniaeth, weithiau mae dan frenhiniaeth arall. Ond yn gyffredinol mae awdurdodau'r byd yma wedi troi'n erbyn Duw. A dyna mae Babylon y fawr yn ei gynrychioli. Ydy ar y merodraethau yma sydd yn troi'n erbyn Duw ac efallai tua diwedd amser, be ffeindio ni ydy bod na un awdurdod mawr yn amlwg yn y byd yn gwrthwynebu Duw a'i wirionedd a'i bobl. So mae gennym ni Babylon fawr. A mae'n edrych yn ddechrau'n llyn, dydy. Efo'r holl gyrn yma gwahanol bethau yma a mae'n edrych yn ddychrynllid. Ond mae yna farn yn dod ar y bitain fawr. Er mor ofnadwy y mawreddog yw'r bitain, mae dydd hi yn mynd heibio. Be mae Ioan yn glywed ar ddechrau penod 17? Mae yna angel yn dod a deitir dyma dangosaf i ti'r farn ar y bitain fawr sy'n eistedd ar lawer o ddyfraith. Mae dydd hi'n mynd i fynd heibio. Mae'n mynd i golli'r rhyfel. Nid y drwg sy'n cael ennill yn y diwedd. Chydig o bethau i ni sylwi arnyn nhw fan yma. Y beth cyntaf, mae sicrwydd hi yn diflannu. O'n i'n sôn am gyfoeth ar y dechrau. Ymhenod 18, adnod 11. Be ydyn ni'n ddarllen? Bydd masnachwyr y ddeiar yn wylo a galaru amdani. Oherwydd nid oes neb mwyach yn prynu yn wyddau. Ei llwythio aer ac arian o emau gwerthfawr a pherlau o liain main. A sidan o borffor ac ysgarlad ei llwythio bob pren persawris ac o bob gwaith eifori a gwaith pren drydfawr neu bres neu hyr neu farmor neu llwythio cinnamon, sbeisa, pherlysiau ac yn y blaen. Chi'n gweld fel mae'r pethau oedd yn cyfri. Dyn nhw ddim werth yn rhywbeth. Does neb isio nhw. A dych chi'n dod at adnod 14, dywedant wrthi, y mae'r ffrwyth y chwenychodd y enaid amdano wedi mynd oddi wrthyt. A'r holl wychder yr ysblander oedd i ti wedi diflannu oddi wrthyt. Cofio geir Iesu, peidiwch a thrysori. Thrysor ar y ddeiar. Pam dio, mae'n mynd i bara. Mae'n diflannu. A mae'r byd yn rhoi i sicrwydd mor aml yn ei gyfoeth. Yn y pethau mae'n meddwl sy'n mynd i roi awdurdod a phob dim iddo fo. So os yna economi'n gref yna, o, da ni'n ddiogel. Da ni'n cael triple A rating. Os da'r economi'n gwegian, os da'r sicrwydd yn mynd, be da ni'n troi eto fo? Peth nesaf, mae'r diwedd yma'n dod fel barn am ei hangyfiawnder. Penod 18, adnod 5, oherwydd pentyrwyd ei phechodau hyd yn ef, a chadwodd Dew ei hangyfiawnderau hi ar gof. Talwch y pwyth yn ôl iddi. Talwch chi'n ddyblyg am ei gweithredoedd, dyblwch iddi chwerder y cwpan y gymysgodd hi. Yn ôl mesur ei rhwys gau maethusrwydd, rhowch iddi boenedigeth a galar. Neu ydy, tydi drwg ddim yn cael get away felly. Mae pobl yn meddwl o, pobl yn cael get away fel o'n i sôn disyl gweitha. Ydy'n breifig ma'n Norwy. Ydy'n cael get away. Na, mae'r arglwydd yn ymwybodol o be mae pawb wedi'i wneud. Gymallu gai ffo i gai mewn carchar am flynyddoedd. Di hynny ddim wir yn dal am y bywydau sydd wedi dinistrio oherwydd be mae o wedi'i wneud. Ond mae'r arglwydd yn gwybod am ei fydd cyfiawnder yn y diwedd. A Dyw yn mynd i alw pobl i gyfri. A dyna beth sydd yn gwneud synwyr o'n byd ni. Os na Dyw, Dyw yr ydyn ni'n ateb iddo fo am beth ydyn ni'n neud. O waith i ni'n neud unrhyw beth. A dyn ni'n cael chaos y ganref. Ond na mae Dyw yn mynd i alw y drog i gyfri. Bydd nesaf da ni'n gallu deud am y farn. Ydy mae'r farn yn dod yn sydyn. Penod 18, adnod 7. Oherwydd yn ei chalon y mae'n dweud, rwy'n eistedd yn brenhines, nid gweddw wyf a galar ni welaf byth. Am hyn, daw ei fflau arni o fewn un dydd. Mae'r wolaeth, galar a newyn a llosgu'r hyn ilw a than o blegyd nerthol yw'r arglwydd ddew ei barnwr hi. Sydyn, fewn un dydd. Adnod 15, bydd masnachwyr yn wyddau hyn a enillodd ei cyfoeth trwyddi yn sefyl hirbell gan ofn ei ffoenedigeth yn wylo a galaru a dweud, gwaer ddinas fawr sydd wedi gwisgo allian maen a phorffor ag ysgarlad aeth a cae a thwysau aer ag am ei gwerthawr a pherlau oherwydd diffeithio cymaint o gyfoeth mewn un awr. Mewn un awr. Dyna ni wedi gweld yn dod farchnad stoc. Mae panic yn dod. Ac mewn awr mae miliynau, gwerth biliynau'n diflannu oddi ar werth stocs and shares. A mae rhaid yn sylweddoli bod y gwerth wedi diflannu. A dyna fo wedi mynd. O leia heddiw, os di'r shares yn mynd lawr heddiw, mae yna obeth, falle flwyddyn nesaf, byddan nhw'n codi, neu os ydych chi'n buddsoddi dros amser na mewn 5 mlynedd, oeddech chi'n cael eich arian yn ôl ac yn y blaen, a fydd na elw ne, ond na fan yma, na, mae'n dod yn sydyn. A mae'n dod oherwydd pwy mae hi'n rhyfela'n i erbyn. Ei barnwr ydy'r oen, yr un sy'n dwy'n y barn ydy'r oen, a mae hi wedi bod yn rhyfela yn ei erbyn o. Penod 17, 14, fe rhyfelant yn erbyn yr oen ac fe orchfygar oen hwy. Oherwydd mae ef yn arglwydd arglwyddi a brenin bren hunoedd. Oes na arglwyddi ar y ddear? Mae ganddi nhw arglwydd. Hen ddihareb Gymraeg, mae Mr. a Mr. Mostyn. Wel, mae yna arglwydd i bob arglwydd yma ar y ddear. Hwn ydy brenin, pob brenin. Am hyn daw ei fflau arnio fewn un dydd. Mae'r wolaeth galar a newyn a llosgu'r hyn elw a thân o blegyd nerthol yw'r arglwydd ddiw ei barnwr hi. Y Duw sydd yn gwybod pob peth ac yn gweld pob peth. Ni sôn ar y dechrau ynglyn â persbectif. Persbectif gwylio gêm rygbi pan dych chi'n gwybod beth sydd yn digwydd. A gwylio'r highlights wedyn pan dych chi'n gwybod bod eich ochr chi wedi ennill. So'r cwestiwn ydy, ar ba ochr ydyn ni? Dyn ni'n gorfod meddwl. Oherwydd mae beth sydd yn digwydd fano i ni yn dibynnu ar beth dyn ni'n wneud fan yma. A pan dych chi efo'r persbectif iawn, mae'n traws newid fan yma yn llwyr yn y 70au. Oedd gwylio Cymru yn chwarae rygbi yn brofiad hollol wahanol yn gyffredinol. Fama Mangor, o'n i'n mynd lawr i'r undeb myfyrwyr fan yma i weld y gêm rygbi. Fi oedd yr unig Gymronedd yn o gyd yn Saeson yna. I gyd efo'i crysau yn cefnogi Lloegr, nellio ni'n ei canol nhw'n cefnogi Cymru. A hanner amser bron yn ddieithiad oedd Cymru ar ei hôl i. Ac oedd nhw i gyd yn chwersyn ar ymhenni. Ond oedd dim ots gyna i. Achos o'n i'n gwybod be oedd mynd i ddigwydd. Yr ail hanner yn ddieithiad, mi fydda Cymru yn ei chwalu nhw. Rwan mae'r oen yn mynd i chwalu, mae'n mynd i ddinistrio'r gelyn. Peidiwch eich asglu chi drysorau ar y ddeiar lle mae gwyfyn a rŵd yn difa, lle mae lladron torri trwad ac yn lladrata. Casglwch chi drysorau'n y nef lle nad yw gwyfu na rŵr yn difa a lle nad yw lladron y torri trwad nac yn lladrata. O'r lle mae y drysor yno hefyd bydd y galon. Fe ryfelant nerbyn yr oen ac fe orchfygar oen hwy. O'r ydym mae ef yn arglwydd arglwyddi a brenin bren hunoedd a'i osgorddlu ef rhai sy'n dod yfo brenin y brenin hunoedd yw'r rhai a alwyd ac a etholwyd ac sy'n ffyddlon. A mae hwn yn ddiddorol, yn dydy? Mae Duw wedi galw rhai. Mae Duw wedi ethol rhai ers cyn bod y byd. Ydy ni felly'n dweud, wel, mae fyny Duw, di o ddim fyny ni. Na, ci. yr ffordd dyn ni'n gwybod a ydyn ni wedi'n galw neu a ydyn ni wedi'n ethol ydy bod ni'n ffeindio'n hynny'n yn cael gras i fod yn ffyddlon. Yn bod ni yn deud, ie, nod yr oen dwi eisiau gael ar yn halcen, nid nod y bwystfil. Dwi eisiau perthyn i'r arglwydd Iesu Grist, rwy'n dewis Iesu, a'i farwol glwy'n frawd a phriod i mi mwy. A mae'n ddiddorol yn dydi fel mae'r gair yn dod ym Mherod 18 adnod 4. Yna clywais lais arall o'r nef yn deud, dewch allan ohoni fy mhobl. Rhag i chi gyfranogi o'i fechodau coi fflaidd erbyn rhan. Roedd penterwyd ei fechodau hyd y nef a chadwodd Dyw ei anghyfiawnderau hi ar gof. Dewch allan. Rwan, mae yna ffordd hynna'n gyfiawn o edrych. O, dyn ni'n eisiau bod efo'r bobl horrible yn edrych yma. Nid dyna mae'n sôn amdano fo fan yma. Ffowch am eich bywyd. Oddi wrth rygioni. Ffowch at yr arglwys y Grist. Cuddiwch eich hunain yn yr arglwys y Grist. Trystiwch farwolaeth Iesu Grist drostoch chi. A bod Crist wedyn rhoi di ysbryd i weithio ynddo chi fel bod chi'n perthyn iddo fo. Gnewch yn siŵr, burn your boats, a rhaid chi sodroch hynna'n yn gadarn ar ochr yr arglwydd Iesu Grist. Achos y drygioni mae'n mynd i ddiflannu. Adnod 20, ym Mhennod 18, o nef. Gorfoledd adros di. Gorfoledd adros Fabilon fawr sy wedi i barnu. Ie. I fyddwn ni'n ffeindio lle i lawenhau y marn gyfiawn Dyw rywsut fanne. A chwythau'r saint. A'r apostolion a'r proffwydi. Oherwydd y farn ar oes i arno chi ar oes Dyw arni hi. Mae hi wedi deud bod chi yn ffyliad yn mynd ar ôl Iesu Grist. Mae wedi deud eich bod chi yn ysgymyn. Mae wedi deud bod chi ddim yn heiddi bod yn rhan o'i chymdeithas hi. A mae wedi chi erlyd chi. Mae'r farn yn newid hi'n rhoi arna chi cael ei droi ar ôl. Mae'n ffeindio mae hi sydd wedi chai allan. Mae'n ffeindio bod y drws wedi chai yn ei herbyn hi. Cododd angel nerthol garreg tebyg i faen melyn mawr, a'i thaflu i'r môr, a deud, yr un mor ffyrnig yr hyrddir i'r ddeiar Fabilon, y ddinas fawr, ac nis ceir beth mwy. Dych chi'n gallu gweld y maen melyn, y cerig mawr yma, sy'n cael ei defnyddio i falu'r grawn. A angel yn cymryd un o'r rhain a taflu ar môr. A beth sy'n ni gwybod, mae'n diflannu, mae'n diflannu. A dych chi'n mynd gweld, dych chi'n gwybod, os dim gobeth iddi ddod fyny, dim yn mynd i arnofi ar hwnnw bydwr. Mae di suddo am beth. Dyna beth sydd yn digwydd i'r anghyfiawnder. A mae ddiddorol yn dydi y persbectif dwbl yma. Barn ar anghyfiawnder yn golygu dychryn, ie, ond hefyd gorfoledd bod y drwg yn diflannu am beth. A meddorol, dych chi'n darllen ym Mhennod 18, adnod 22, er enghraifft, dych chi'n darllen fel hyn. Ble ydy ni? Sain telenorion a cherddorion ar hain canu fflywt a gytgornis clywir yn beth mwy. A phob un sy'n dilyn unrhyw grefft nis ceir yn o'r byth mwy, a sŵyn maen y felu nis clywir yn o'r byth mwy, a golau lamp ni welir yn o'r byth mwy, a llais priodfa ba phriodferch nis clywir yn o'r byth mwy. A beth sy'n dod? Cyn bo hir? Beth sy'n dod? Ydy priodas wahanol. Fydd na ddim llais priodfa fo priodferch fanne, ond beth sydd yn dod rwan ydy priodas fawr yr oen. A sain cerdd a gorfoleth. Bydd dim golau lamp yn yma, ond beth sydd yn digwydd yn y ddinas sydd yn dod. O, yr oen yw ei goleini hi. A does dim angen hael na lleiad. Achos yr oen ydy ei goleini hi. Ble dyn ni'n perthyn? Rwy'n dewis Iesu. Dewiswn gadw drws yn hefyn yw o flaen trigo mhebyll a newioldeb. A pam mae gennych chi'r persbectif yma a'r dragwyddoldeb, mae'n golygu newid yn persbectif yn yma, dydy. Sut dyn ni'n byw fan yma? Heb gael yn intimidatio gan y byd, ond yn falch o ddilyn yr oen fan yma. Darllenwch yr adran eto ar ôl i chi fynd adre a gwelwch sut mae hyn yn gweithio allan a deallwch mae Iesu ydy brenin, y brenhinoedd sydd yn concro yn y diwedd. Mi ganon ni 6